Jak bude dál vypadat zahraničně bezpečnostní politika Česka, pokud bude ministr zahraničí ignorovat prezidenta? Co bude pro pacienty znamenat sloučení pražských nemocnic Bulovka a Vinohrady? A katolická církev už zná svého nového arcibiskupa v Česku. Proč padla volba právě na Stanislava Přibyla? O tom všem budeme mluvit. Dopoledne se sešla vláda, to den před mimořádnou schůzí, na které se opozice pokusí kabinetu vyslovit nedůvěru. Opozice ji vyvolala kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro prezidenta Petra Pavla. Na podporu prezidenta se v Praze i v dalších městech včera demonstrovalo. Staroměstské a Václavské náměstí zaplnilo podle organizátorů 80 až 90 tisíc lidí. Za dva týdny se mají konat další akce. Petice na podporu prezidenta má v tuhle chvíli přes 673 tisíc podpisů. Ministr zahraničí Macinka z motoristů včera v České televizi řekl, že se prezidentovi omlouvat nebude a situaci chce sklidnit tím, že on a ministerstvo bude podle jeho slov prezidenta ignorovat. Ve vysílání teď vítám publicistu Martina Fendricha. Dobrý den.
Dobrý den.
A komentátora deníku CZ Martina Komárka. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Pane Fendrichu, dojde ke sklidnění situace tím, že ministerstvo zahraničí bude prezidenta ignorovat?
Tak to určitě ke sklidnění nepovede. Ale podle mého názoru pan Macinka to teďko začal hrát tak, že začal z prezidenta Petra Pavla dělat vůdce opozice a tím chce zastřít to, že sám použil kroky, které jsou, myslím, v politice naprosto nepřijatelné a říkají to i bývalí politici hnutí ANO, třeba bývalý ministr obrany. Takže on vlastně tím, že vyhrožoval prezidentovi, tak si myslím, že překročil nějakou červenou linii a teď potřebuje, aby se o tom nemluvilo, stejně tak jako potřebuje, aby se nemluvilo o tom, jak nepřijatelný pro jakoukoliv ministerskou funkci je pan Filip Turek díky tomu, co dělal v minulosti i v nedávné minulosti. A proto on teď začne říkat, že Petr Pavel je vůdcem opozice. Ve skutečnosti si myslím, že to shromáždění na Staroměstském náměstí bylo shromáždění lidí, kteří mají prostě a jednoduše obavy o osud české demokracie.
Pane Komárku, myslíte si, že by mohlo zafungovat, pokud bude teď ministerstvo zahraničí prezidenta nějakým způsobem ignorovat, nebo k čemu ta ignorace může vést?
Já bych řekl, že to možná není ignorace, ale ignorance ze strany Petra Macinky. Já si nedovedu představit, jak by mohlo ministerstvo zahraničí prezidenta ignorovat. To prostě není možné. Ono ho třeba nemůže ignorovat i tím, že mu chce zakazovat zahraniční cesty, což je taky komické. Takže já si myslím, ale, a to je ale vážná věc, že Petr Macinka chce udělat absolutně všechno pro to, aby prosadil jmenování Filipa Turka ministrem a já chápu a sám mám velké výhrady k osobnosti Filipa Turka, ale přikláním se k tomu, že opravdu prezident má jmenovat lidi, které navrhne premiér.
Pane Komárku, když mluvil pan Fendrich o tom, že pan Macinka teď chce v podstatě ukázat na to, že prezident se tímto stal v podstatě prezidentem opozice. Jak to vnímáte vy? Jak se změnila pozice prezidenta Pavla?
Já si myslím, že za to si může opozice sama, že je její hlavou Petr Pavel. To není vynález Petra Macinky. Je to proto, že mezi předsedy nebo místo předsedy opozičních stran zatím se nevylíhla žádná velká osobnost, ve které bychom mohli vidět toho vůdce opozice.
Pane Fendrichu, vy vnímáte, že by se nějak změnila ta pozice prezidenta Pavla všemi těmi událostmi, kterými jsme svědky?
Ne, já naprosto nesouhlasím s tím, že by byl pan prezident Petr Pavel vůdcem opozice. To je úplný nesmysl. Když se podíváte na to s drobnými výhradami, co v minulosti dělal jako v roli prezidenta míněno, jo, a ta výhrada, ta se týká pokusu o jmenování soudce Fremra ústavním soudcem, tak když se na to podíváte, tak vidíte, že on velmi pečlivě drží nějakou linii. To je prostě jasná linie těch demokratických určitých principů a vůbec nejde o to, jestli je to za tu nebo onu stranu. Já si myslím, že svým způsobem to, co se dneska děje, mimochodem, vyhovuje i panu Babišovi, protože pozornost je naprosto upřená na pana Turka a na pana Macinku a na to vydírání. A to, že premiér Babiš dělá určité kroky, které rovněž jaksi zasluhují velkou pozornost a velký odpor, jako třeba to, že v poslední době řekl, že bude snižovat vlastně ten navrhovaný rozpočet ministerstva obrany, takže neporoste tak, jak bylo přislíbeno NATO. Jo, tak to si myslím, že jsou kroky, které by zasloužily taky velkou demonstraci a velký odpor občanské společnosti. Ale znova opakuju, to, co dělá prezident Pavel, jsou kroky, které souvisejí jak s ústavou, i když samozřejmě to nejmenování pana Turka je věc, která by byla dobrá, kdyby ji přezkoumal ústavní soud. A je velmi zvláštní, že premiér Babiš to nechce udělat, že to nechce dát ústavnímu soudu. Pro nás, jako pro občany, by bylo velmi dobré, kdyby se to k ústavnímu soudu dostalo, kdybychom měli jasno, jak to vlastně tedy je. My to jasno nemáme, to si myslím, že platí, ale rozhodně se nedá říct, že Petr Pavel jednal protiústavně. To my dneska prostě nevíme. Jo?
Pane Komárku, vy jste předtím říkal, že si myslíte, že prezident by měl jmenovat navržené ministry. To je právě ta otázka, na kterou nemají ani ústavní právníci vlastní, na kterou nemají jednotný názor. Tak proč podle vás ani premiér Babiš a ani motoristé nechtějí, aby se tahle otázka rozhodla u ústavního soudu?
Já si myslím, že politici obecně mají trošku obavy z ústavního soudu, z toho, že by zasahoval do politických záležitostí. Politici si chtějí nechat politiku pro sebe. A tady možná hraje roli i to, že ať už by bylo to ústavní rozhodnutí jakékoliv, tak polovina politiků i občanů by proti němu brojilo. Jo, právě proto, že říkáte, ano, ani právníci se neshodnou, občané se neshodnou, politici se neshodnou, tak já myslím, že by to vyvolalo zase další zbytečné pnutí ve společnosti. Já se teda takhle vžívám do toho, proč to politici nechtějí. No a samozřejmě my to skutečně nevíme a já si myslím, že by to nevěděl ani ústavní soud při vší úctě k němu, protože ho považuji za jednu z absolutně nejdůvěryhodnějších institucí v České republice. Ale ta ústava je napsána tak, že to opravdu je věc názoru a nějakého právního zkoumání, které by mohlo definitivně říct, je to tak a tak.
No, zástupci vlády, například ministryně Alena Schillerová z ANO, řekla, že lidé mají samozřejmě právo demonstrovat. Upozornila ale na to, že spolek neorganizoval demonstrace, když se řešil například dozimetr nebo bitcoinová kauza. Podobně se dnes ve vysílání Českého rozhlasu Plus vyjádřila poslankyně ANO Zuzana Ožanová. Pane Fendrichu, jak vy vnímáte tenhle argument? Jaké je podle vás postavení milionu chvilek?
Ten argument si myslím, že není úplně lichý. Jo, já si myslím, že během té minulé vlády Petra Fialy, Milion chvilek a další občanské iniciativy do značné míry zaspaly, protože byly i věci, proti kterým se měly postavit. Ale jenom chci připomenout, že Milion chvilek zorganizoval demonstraci v Praze, která jaksi stála proti tehdejšímu ministrovi Blažkovi, ministrovi obrany. Čili není to tak úplně, ta výhrada tak úplně nesedí. V jiných případech ty demonstrace nebyly, ale ku příkladu, když si vezmete ten dozimetr a když si vezmete bitcoinovou kauzu, tak to jsou všechno věci, které jsou u soudu, které se řeší, které prostě jaksi nebylo vlastně podle mého názoru potřeba nějakým způsobem popohánět dopředu. Jo? A čili tam si myslím, že to úplně nesedí. Ale přesto souhlasím s tím, že Milion chvilek za té minulé vlády nebyl dostatečně aktivní, nebyl dostatečně občansky aktivní.
Pane Komárku,
ještě bych se jenom vrátil k té ústavě. Rozumíte, ústavní soud, kdyby dostal tu žádost, aby to přezkoumal, tak nějakým způsobem rozhodne. Buď to rozhodne tak, či onak, a to rozhodnutí prostě bude platit. Takže ten argument, že by byla část občanů proti, no to je dneska taky, že jo? Čili to vlastně vůbec by nezměnilo tu situaci.
Možná za 4 roky po dalších volbách by byla zase proti jiná část občanů.
Jasně.
Pane Komárku, pane Komárku, jen krátce prosím váš názor na občanské sdružení Milion chvilek a jeho aktivitu.
Já souhlasím, že to není neutrální občanská iniciativa, že ona skutečně více souzněla s vládou Petra Fialy než s tou současnou vládou, ale to je samozřejmě právo každého občanského sdružení.
Říká Martin Komárek, komentátor deníku CZ, a naším hostem byl i publicista Martin Fendrich. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Ode dneška mají fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka společného ředitele. Je jim Petr Kolouch, dosavadní ředitel Pražské záchranné služby. Podle ministerstva zdravotnictví Vojtěcha z ANO se v Praze tak vytváří podmínky pro budoucí přesun specializované péče do nově plánované moderní nemocnice v Letňanech. Její výstavbu avizovala současná vláda Andreje Babiše. Ve vysílání teď vítám šéfredaktora zdravotnického deníku Tomáše Cikrta. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké výhody má přinést to sloučení obou nemocnic a jaké by taky mohlo přinést nevýhody?
Výhodou je zcela jistě to, že by se expertní týmy, lékaři, zdravotníci přesunuli do moderních prostor, které by plně vyhovovaly požadavku medicíny 21. století. Protože když se podíváme na stávající nemocnice, ať je to Bulovka, Vinohrady nebo částečně i Všeobecná fakultní nemocnice, všechny jsou obvykle ve starých budovách, které jsou omezeny svojí kapacitou, požadavky památkářů a podobně. Takže jistě poskytovat moderní medicínu v moderní nemocnici je výhodou. Nevýhodou je samozřejmě velikost toho projektu, který bude trvat možná 10-15 let, na který půjdou desítky miliard korun. A může to být i třeba 100 miliard celkem korun, protože musíme zvážit, že je to nejen ta hrubá stavba, ale že je tam třeba dodat technologie, nějak přizpůsobit vlastně to dopravní napojení, dělat nějakou projektovou přípravu a tak dále. A to všechno bude trvat dlouho a na té cestě k tomu konečnému výsledku se může přihodit cokoliv, může se to mnohokrát prodražit, může se tam cokoliv nepovést a my máme negativní příklad třeba ze Slovenska, z Bratislavské univerzitní nemocnice, která stále není a trvala to prostě řadu let a spousty odkladů a spousty promrhaných peněz. A poslední a největší riziko je to, že se nepodaří udržet ty současné týmy, že lidé nebudou mít trpělivost, budou se obávat toho, jak to dopadne, a půjdou pracovat třeba někam jinam.
Tak my tu zmiňujeme novou nemocnici v Letňanech, ale proto jsou v tuhle chvíli sotva zajištěné pozemky. Ještě se nekoplo do země. Tak přesto to slučování probíhá už teď. Proč podle vás?
To si myslím, že není úplně na závadu, protože přestože, jak říkáte, se ještě nekoplo, tak důležité jsou ty přípravné práce a to bude mnoho let a během těch je třeba nějakým způsobem už připravit týmy, začít pracovat na tom, jaká bude ta budoucí podoba a jak se v ní ty lékaři a další zdravotníci, jak v ní budou pracovat a v jakým schématu. Takže to není vůbec na závadu, navíc se o nějakém sjednocování pražského zdravotnictví mluví delší dobu, takže vlastně tím můžou racionalizovat i ty stávající procesy a postupy. Samozřejmě je tu ještě jedno riziko a to, že do těchto nemocnic od určité chvíle už nebude výhodné investovat nebo nějak podporovat jejich rozvoj. A ten čas mezi tím, kdy tady přestane ta větší podpora těch stávajících nemocnic, než vznikne ta nová nemocnice, to může být to rizikové období, během kterého třeba právě někteří špičkoví zaměstnanci se mohou rozmyslet a jít jinam.
Přinese podle vás to slučování obou nemocnic i to, že třeba některé ordinace a některé specializace zůstanou jen v jedné z těch nemocnic? Já se na to ptám i proto, že cesta mezi oběma těma nemocnicemi, které byly spádové, trvá zhruba hodinu, takže pacienti by vlastně za některými vyšetřeními museli dojíždět třeba hodinu.
To bude asi jedna z věcí, kterou bude ten nový management zvažovat, na které bude pracovat. Musí se zabývat samozřejmě tou dostupností, zároveň ale i duplicitou těch provozů, zda to je racionální nebo nikoliv. Ta dojezdnost je vždycky relativní, protože bychom si měli dojet především pro kvalitní péči. A U některých typů péče je dobré, když je blízko, ale u některých, řekněme, speciálnějších výkonů je lepší si dojet dál pro skutečně kvalitu a špičkový tým.
Pan ředitel Kolouch má tedy řídit dvě nemocnice, ale také zůstat ředitelem Pražské záchranné služby. Je takovéhle kvantum práce něco, co je možné zvládnout?
Já myslím, že to je asi přechodná věc, protože toto se stalo velice rychle a bude muset Praha nějakým způsobem vedení záchranky řešit. Já myslím, že to dlouhodobě udržitelné není.
Říká šéfredaktor zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, nasledanou.
Jana Graubnera vystřídá ve funkci pražského arcibiskupa a tedy nejvýše postaveného představitele katolické církve v Česku litoměřický biskup Stanislav Přibyl, někdejší generální sekretář. Rozhodla tak hlava katolické církve papež Lev XIV. Dnes v poledne to oznámilo pražské arcibiskupství. Funkce se pan Přibyl ujme 25. dubna. My jsme teď ve spojení s Jaroslavem Šepkem, odborníkem na církevní dějiny z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme si připomenout, proč končí ve funkci Jan Graubner?
Tak je to dáno tím, že už dosáhl toho předepsaného věku 75 let, už v roce 2023. V podstatě i to jeho jmenování v roce 2022 bylo vnímáno spíše jako přechodná záležitost, takže se neděje nic neobvyklého a nově jmenovaný biskup, arcibiskup pražský Stanislav Přibyl je ročník 1971, takže dá se říct, že už vlastně ten jeho mandát bude z tohoto pohledu plnohodnotný, že to je skutečně na delší dobu.
Ano, panu Stanislavu Přibylovi je 54 let, tak byla ta volba podle vás něčem překvapivá?
No, v podstatě o Stanislavu Přibylovi se jako o horkém kandidátovi hovořilo už několik měsíců, takže přiznám se úplně, pro mě to tak překvapivé nebylo. Spíš jde o to, že samozřejmě ta volba nebo ten výběr kandidáta trval poměrně dlouhou dobu, ale za mě teda musím říct, že to úplně překvapivé nebylo. Byť samozřejmě se objevovaly i další jména jakoby na kandidátku nebo na kandidáta pražského arcibiskupa.
Stanislav Přibyl nedávno v Českém rozhlase mluvil mimo jiné i o nutnosti připomenout stovky Němců, kteří během odsunu v roce 1945 násilně zahynuli, včetně masakrů v Ústí nad Labem a po Stoloprtech nedaleko Litoměřic, kde teď právě Stanislav Přibyl působí. Jaká myslíte, že budou ta hlavní témata, se kterými se na stolec arcibiskupa pražského chystá nastoupit?
Já myslím, že teď vlastně on dal najevo, že chce pokračovat té tendenci, kterou má i ve svém biskupském hesle pokoj vám, to znamená, že chce sklidňovat napětí ve společnosti a myslím si, že i právě ten rok smíření, který vyhlásil v novoročním pastýřském listu, je taky jedna z těch součástí jeho snah o sklidňování ve společnosti, o budování mostů, o překonávání překážek a vlastně názorových rozdílů. Myslím si, že to je důležitá věc pro současnou českou společnost a je dobře, že se vlastně tímhle způsobem nový arcibiskup profiluje.
Pražského arcibiskupa volí papež, celý ten proces je neveřejný. Co víme o tom, jak ten výběr probíhá a podle čeho nebo podle koho se nakonec papež rozhoduje?
No, ten výběr je vlastně dán tím, že velmi důležitou roli v něm hraje nuncius v České republice, což je tedy Jude Tadeusz Okolo. A ten se ptá různých lidí, jak věřících, tedy jak kněží, tak laiků a vlastně vybírá tři jména, která jsou vlastně podstoupena do kongregace pro biskupy, která vlastně tyto jména zvažuje a pak jedno z nich navrhne papeži. Takže takhle ten proces vybírá a tam je skutečně důležitá ale ta role apoštolského nuncia.
Říká církevní historik Jaroslav Šebek. Děkuji vám, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naschánou.
Tolik publicistika, teď jsou na řadě aktuální zprávy.